U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte vandag is 'n deel wat ek aanhaal om 'n tema voor te sit wat baie algemeen in die Bybel is. Julle moet maar vergun, maar ek gaan net die ou vertaling deen lees. Want ongelukkig in die nuwe vertaling is die woorde wegvertaal elke keer. En in die nuutste vertaling het dit weer teruggesit, maar nie die woord wat ek soek nie. En dis die woord vrees vir God. Dit lees so, as ons Prediker 8 lees, en dis baie nader aan die oorspronklike bedoeling in die Hebreëse woorde, daarom lees dit altyd so 'n bietjie moeiliker. Daar vers 10 sê, so het ek dan die goddelose sien begrawe word, en die rus ingaan, dat die wat reg handel, uit die heilige plek moes weggaan en die stad vergeet is, ook dit dan nietig. Omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gauw voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Aangezien daaronder 'n sondaar 100 maal kwaad doen in die lang lewe, hoewel ek weet dat dit goed sal gaan met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangesig vrees. En dit nie so sal goed gaan met die goddeloos nie, en hy sal die dae nie verleng weet so skade wen nie, omdat hy voor die aangesig van God nie vrees nie. Ek wil vanoggend stilstaan by die woorde wat hier gebruik word, en dis woorde as jy kyk na die oorspronklik wat baie voorkom in die Bybel, en herhaal word. Ongelukkig het van die nuwe vertalings het vertaal met om die Here te dien, maar ons mis die punt wat die woord ons wil lees, as dit kom oor die vrees van die Here. En ek sien dat selfs gelowig is, die hele thema vir my en wegkyk daar, omdat hulle dit nie verstaan nie, net die waarde daarvan raak sien nie. En nie besef die genade van die vrees van God nie. Ons is geskape in die beeld van God. En as ek vir die kinders moet vra, wat beteken om geskaap te word in die beeld van God, dan dink ek self, hulle is het duidelik dat het nie uiterlik is nie, want God het nie een lichaam nie. So as ons geskaap is na die beeld van God, dan moet daar iets in ons wees, wat die karakter en die eigenskappe van God reflekteer. Nou weet ons, na die sondeval is het maar gebroken, dis nie meer in sy volheid nie, maar iets van God kan ons verstaan, en kan ons begryp iets van sy eigenskappe, iets van sy karakter, want dit leef ook binnen in ons. En daar is baie wat ons baie makkeliker kan verstaan, is baie makkelijk en lekker om te praat oor die liefde van God, oor die vreugde en die vrede, die langmoedigheid, en al die eigenskappe wat daar is. En as mens daar oor praat, dan kom die onderwerpe op van die moeiliker karaktertrekke, wat ook by God is, maar wat van woede. En dan sien ons die Bybel praat van die toren van God, die woede van God, ek meen die hel is die toonpunt van die woede van God, dat hy haat tot die uiterste haat, word daar gesê, en die hel is 'n bewys daarvan, dis 'n straf vir ewig, waarin dit nie minder gemaak word nie. Ons sien het in Christus ook. En die Bybel praat oor woede, en hy praat het binnen ons ook, hoe ons het moet hanteer, en moet versigtig wees daarvoor. Maar ek weet, is woede soos alle ander karaktereigenskappe kan skeef getrek word. Ek meen, liefde word in ons samelewing vandag het ook baie skeef getrek, en baie skeef gesien, en ingeklee. Maar wat van vrees? Vrees is 'n baie unieke menslike eigenskap. God het nie vrees nie, God besit nie vrees nie, maar God gee vrees. Dis 'n genadegawe wat hy gegee het vir ons as mense. En natuurlik, soos al die ander dinge, is dit skeef getrek en na die sonde val ons as mens, maar ek meen, as die mens nie vrees in hom gehad het nie, dan sal ons baie meer dood gehad het, baie meer onverskillige mense. Jy klim net die kar uit in die wildtuine, en gaan streeuw die leeuw en krap om achter sy oor nie na. Hy mag baie cute lyk. Maar dankie Vader vir vrees, en dat ek weet, en dat my bepaal. En dit is gesonde natuurlijke vrees wat ons as mens het. maar vrees kan baie skeef getrek word. Dit is een van die eienskappe wat die duiwel baie erg aantrek en baie laat realiseer mense se lewens. Die vrees wat God vir sy kinders gee, die genadegawe van vrees van God vir sy kinders, is 'n vrees om ons te beskerm, maar is ook 'n vrees om ons te mobiliseer en ons te beweeg. En die vrees wat die duiwel gebruik is 'n vrees wat ons impotent maak, 'n vrees wat ons passief maak, wat ons nie kan beweeg nie. Ek dink almal weet waarvan ek praat daar ook, hoe dat vrees baie keer in mense lewe bepaal en dat vrees jou nie laat verder beweeg en verder gaan nie. Maar ek wil stilstaan by vrees en dit wat God gee, want vrees in die hande van God is integrale deel van elkeen van ons as gelowiges se lewe. Spurgeon skryf hier oor, hy sê, "Fear misuse, thou art a Christian's greatest curse, and thou art the sinner's ruin. Fear, when rightly employed, is the very brightest state of Christianity, and is used to express all piety comprehended in one emotion." Nou, dis hele mond vol. Maar vrees in die hande van God, as die Bybel praat van vrees van die Here, en ek sal baie erg pleit wou gelewer het, om nie soos die nuutste vertaling net te praat van ontzag nie, maar terug te bring na die woord vrees toe, is immers my verantwoordelikheid om te verduidelik wat die Bybel daarvan praat. Natuurlik is ontzag ook 'n synoniem daarvan, maar daar is iets in vrees wat die Here vir ons gegee het, wat vir my belangrik is. En ek wil stilstaan by 5 vrese, wat uit die hand van God uitgekom, wat 'n genadegawe van hom is aan sy kinders. Ek stel nie belang in al die ander vrese en ander mense, en ons kyk hierna, vir my en jou, hoe dit my kunskap behandel en hoe my kunskap bevorder. Die eerste vrees wat ons oor praat, en dis die mees oppervlakkige vrees wat 'n genadegawe uit God se hand uit, is die vrees wat jy kry in 'n ontwakende sondaar. Want hy begin wakker word en die Here maak sy oë oop en hy sien sy sonde raak. En saam met die raak sien van die sonde, omdat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, kom onmiddellik die ander kant daarvan, maar as daar sonde is en as verkeerd wat ek teen God doen, is daar straf en daar is oordeel. Ek praat nie hier van 'n vrees wat mense het vir die dood nie, want dit het almal. Vanoggend hou ons onsself net by die gelowiges. En dis die begin van die geloofslewe, is hierdie vrees wat deur die genade van die werking van die Heilige Gees in jou kom, dat ek sien hierdie sonde in my en ek besef dat hierdie sonde moet gestraf word. En daar is al vrees vir God oor dit. Nou, party mense doen dit ongelukkig heeltemal verkeerd. Hulle dink dat om die vrees te hanteer beteken ek moet meer Bybel lees. Ek moet meer kerk toe gaan, ek moet meer godsdienstig wees, ek moet probeer om 'n beter persoon te wees. En so loop baie mense vir baie jare met hierdie vrees binne hulle. En dit word nooit weggevat nie, omdat hulle nooit na die kruis toe gekom het nie. Dis 'n wonderlike genadegawe van die Heilige Gees, hierdie vrees. En dit is hierdie vrees wat my juis na die kruis van Christus toe lei. Miskien is daar mense wat nou hierna luister, wat nog steeds hierdie vrees en hulle het die vrees vir die oordeel van God. Nou, die vrees wat die duiwel gee, is 'n vrees wat jou impotent maak, 'n vrees wat jou passief hou en 'n vrees wat jou eenkant hou, maar die Here gee hierdie vrees vir my, dat ek uit hierdie vrees uit sal beweeg en na die antwoord gaan kyk, en die Bybel gee vir ons die antwoord, en dis 'n bekering en 'n lewe in Christus, om die bloed van die Here Jesus Christus af te eis op my lewe. Ons weet tog duidelik, dit maak nie saak hoeveel kerk toe jy gaan. Dit gaan jou nie red nie. Jy kan elke oggend as 'n slaaf jou Bybel lees, jy kan dit memoriseer en jou gebedjie opset. Dit gaan jou nie red nie. Jy kan probeer om meer moreel te wees en beter te wees. Gaan jou nie red nie en dit gaan hierdie vrees ook aanspreek nie. Hierdie stem is gegee vir die sondaar om by die kruis uit te kom. Ek het al baie getuienisse gelees. Party van hulle was groot manne van God, waar hulle begin het, en hoe hulle in angs was, vir 'n lang tydperk, in diep vrees, oor hulle sonde voor God. totdat hulle beweeg het en uitgevind het, maar daar is die antwoord vir die vrees. Dis die kruis. Kind van die Here, jy is nie van stel om hierdie vrees meer in jou lewe te hê nie. Hierdie vrees is die eerste genadegawe wat God gegee het, en as ek by die kruis uitgekom het, dan hoef ek dit nie meer te vrees nie, want ek het die antwoord gekry. Christus se verdienste was vir my genoeg. Hy is my verlosser. Dan sal die tweede ene, en hier raak het bykie meer gecompliceerd, en ons praat nou in kinders van die Here se lewe. Jy kry mense in hierdie wêreld wat baie angstig is, meer as ander. Hy het 'n disposisie na angst toe. Miskien is daai mense vandag ook hier wat sit met vreeslike vrese binne hulle, vreeslike bekommernisse oor alles in die lewe. Nou as jy Christen word, word daai disposisie nie weggeneem nie, nie waar nie, jy sit nog steeds daarmee. Nou ook as Christen, dan in my Christelike lewe, my erns oor die Here, kry ek nog steeds dat daar kinders van die Here is wat angs het binne hulle self, dat hulle nie genoeg doen nie. Die angs het dat ek nie genoeg my sonde bely nie. Daar is 'n angs partykeer dat ek nie werklik na Christus toe gekom het nie, en 'n vrees. 'n Vrees dat ek nie genoeg op die Here vertrou nie. 'n Vrees dat ek die Here sal teleurstel. Kom ek onderbreek my daar. Wie se stem hoor jy? Erken jy daai stem? Wie se stem is dit? Jy doen nie genoeg nie. Jy is nie werklik 'n kind van die Here nie. Kyk hoe stil is die Here in jou lewe. Hy is seker nie gelukkig met jou nie. Ons moet leer om die stem van die duiwel te herken in hierdie dinge. En hy sal jou nooit laat gaan nie, en hy sal nooit genoeg neem daarmee dat die Here dien nie. In my lewe mens, jy kan op jou sterfbed lê op jou laaste, en die duivel is ook daar. Ook daar sal jou treiter maak, beteken niks vir die Here nie. Ek kan niks meer bydra vir sy koninkryk nie. Ook daar kan hy vir jou laat sê, maar jy gaan ook nooit weer iets kan beteken nie, die Here is nie tevrede met jou nie, jy doen nie genoeg nie, ach, ons kan so aangaan met al die woorde. Maar kind van die Here, jy moet altyd onthou, dat hierdie dinge gebalanseer moet word. Geloof balanseer my emosie met die woord. Dis waar my geloof staan. Dit staan in wat hierdie woord sê, wat hierdie woord openbaar. Nou kan ons maklik al daai vrese besweer uit die woord nie waar nie. Want vir elkeen van hulle is daar woord. Natuurlik gaan daar nie 'n ou wees wat op sy sterfbed lê wat lief is vir die Here en ernstig is vir die Here en voel maar ek het genoeg gedoen nie. Ek het genoeg gebid nie. Ek het genoeg getuig nie. Ek kan duisende en duisende mense na die Here toe gelei het. En nog steeds gaan ek dit voel. Dis normale deel van mens wees, dis normale deel van emosie. Maar saam met dit moet ek onthou maar wat leer die woord vir my. Maar nou is ons besig met die vrees as die genadegawe wat God vir my gee. En hier is waar 'n groot paradoks lê wat ons mooi moet verstaan. Die angs van vrees. En hoe die Here dit seën ook in hierdie opsig. Dis dinge wat jy kry by van die grootste van gelowiges deur die eeue. Gaan jy hierdie ding bespeer binne hom, dat daar 'n angstigheid is binne in sy hart. En ek wil dit vergelyk met iemand wat in die diep water is en hy kom agter ek is besig om te verdrink. En hy spartel. En deur die genadige voorsiening is daar 'n groot stomp, 'n stewige, drywende stuk hout. En hy gryp dit met alles wat aan hom is vas. En hy klou daaraan vas. En hy besef, maar dit is wat my in die lewe hou. Die vrees dryf hom na die stomp toe en hy klou daaraan vas. Hier is die genadegawe van vrees van angs. Wat die Here gee in 'n gelowige se lewe. Daai hinkering na hom en daai soeke na hom, daai strewe na hom. Dat ek weet hoe nader ek aan hom groei en hoe dieper ek in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan, hoe groter is die wete, maar sonder hom is ek niks. Sonder hom kan ek niks. Dis die doodnormale, gesonde groei in 'n Christense lewe om meer en meer afhanklik van hom te word. En te besef, maar hierdie kan ek nie los nie. Ons sien dit in Paulus se lewe, ons sien dit in ander se lewe, die vasklou aan hom. Die afhanklikheid van hom, ek het u nodig. Dis nie soos die duivel wil hê nie, die duivel vir ons kom sê, maar jy beteken niks, en jy doen nie genoeg, jy getuig nie genoeg, miskien is dit waar. Die duivel wil my passief hou, en hy vir jou sê, maar jy beteken niks, en jy kan niks nie, laat iemand anders dit doen. Daai vrees in my opkom, maar Here, vandag wil ek vir iets doen, of iets beteken. En dan begin ek my gebed in die oggend. Here, hier is ek, gebruik my, stuur my, dan gee my geleenthede dat ek vir u kan optree, vir u kan werk. En ek wy die dag aan hom. En as daar geleenthede is, gebruik ek dit. En ek besef hoe afhanklik van hom is in dit alles. Dan is daar vrees wat die Here vir ons gee, wat ons versigtig maak. Wat 'n baie groot genadegawe vir ons is, dit lê nog dieper. En die vrees van versigtigheid is eintlik maar gesentreer rondom sonde. Ek vrees dat daar sonde in my lewe sal wees om die Here te onteer. Ons sien dit in Dawid in Psalm 139. Deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog die onrus in my raak. Hy besef dat ek nie my sonde kan raak sien nie. Ek kan nie my lewe raak sien nie. Ek het ervaar dat toe jy tot bekering gekom het, die Here vir jou 'n paar sondes in jou lewe gewys. Maar hoe langer ek 'n pad saam met die Here stap, hoe is hy besig om vir my te wys al hoe dieper in my lewe wat 'n sondes daar is, watter daar dinge daar in my lewe is wat hom nie eer nie. En meer begin ons oorgee. Dis hoekom Paulus kan skryf, ek die grootste van alle sondaars, is omdat hy sien hoe diep loop die sonde in sy lewe. O, hy praktiseer dit nie meer nie, maar hy weet hoe diep het loop. En daar is 'n gesonde deel van vrees wat my moet beweeg, wat die Here vir my gee, dat ek bang is, dat daar sonde in my lewe sal wees, waarvan ek nie bewus is nie. En het ruif my op my knie, Here, wys vir my my hart, wys my, is daar dinge waar my nie tevrede is nie, is daar dinge wat ek doen, dinge wat ek dink, is daar 'n gesindheid wat ek het, wat ek nie moet hê nie. Dit kom nooit van die duivel af nie. Die duivel sal nooit jou op 'n plek bring, waar jy eerlik met jou sonde moet werk, en eerlik na jou sonde kyk nie. As hy jou sonde vir jou wys, gaan hy wees om jou te verdoem, en jou sleg te laat voel, en jou impotent te maak, dat jy net daar sit en niks doen nie. Inteendeel, dat jy al hoe meer agteruit beweeg, en jouself distansieer van alle ander gelowiges, en 'n verhouding, en wig tussen jou en jou God in te dryf. Hierdie diep vrees wat die Here vir jou gee, het miskien 'n bietjie angstigheid, wat ons in Dawid se lewe ook optel, is 'n ernstige soeke na 'n heilige lewe. Besef wat ek my verhouding met God het en hoe belangrik het is, en dat hierdie dinge in die pad kan staan daarvan. Daar is 'n diep vrees ook vir jouself en die selfmisleiding. Jeremia skryf, die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Ek as 'n kind van die Here kan nooit op 'n stadium kom en sê, maar ek het alles uitgemaak, ek verstaan dit alles nie, ek het beheer van dit alles nie. Inteendeel, Korintiërs waarsku, pas op as jy staan, dat jy nie val nie. Dis wanneer 'n kind van die Here dink, maar ek het alles uitgestudeer, ek weet hoe dit werk, ek weet waar my posisie, waar my pad is, ek is aan beheer van hierdie dinge, dis net daar wat jy klaar begin val het. Want op jyself kan ek nie staat maak nie. 'N kind van die Here, in die kerk van die Here, in die gelowiges, beweeg in baie huiwering vorentoe, want hierdie bly by ons. Here, wys my my hart. Julle ken dit as mens besluite moet neem, nie waar nie. En groot besluite moet neem. Daai worsteling wat ons het, Here, is dit dinge wat ek wil hê? Is dit dinge wat ek wil doen? Is dit werklik u wil hierdie? En dis 'n gesonde deel daarvan, dat hierdie vrees dryf my altyd na die troon van God toe, na die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, want dis waar my antwoord lê. Is dit wat u wil hê? Ek weet wat ek wil hê, ek weet wat ek dink is goed. Maar ek dank die Vader dat hy my hierdie vrees gee dat ek nie selfversekerd sal wees nie. O, hoe het selfversekering nie baie Christene se lewens vernietig nie en kerke totaal en mekaar laat skeur nie. Mense wat weet dat hulle dink hulle weet wat gedoen moet word. Hulle weet wat God wil hê. Nooit gebroken voor hom staan en afhanklikheid voor hom staan en vasklou aan hierdie stomp wat sy lewe bo die water hou nie. As 'n vrees binne die kind van die Here om die koninkryk skade te berokken. En soos ek sê, al hierdie dinge hang eindelijk maar rondom sonde ook. Ek het al baie jare terug toe lees ek die getuienis. Ek dink was 'n nuusartikel. Hy was 'n baie bekende evangelis in Amerika gewees toe ek baie jonk was. En toe die buite-erflike verhouding uitgekom en natuurlik is sy hele bediening daarmee heen. Die hartseer deel vandag is dit uitkom en dan gaan hy net aan met sy bediening. Dis hoe die kerk agteruit gegaan het. Altyd gewonder wat van hom geword het. En ek lees toe in sy brief wat hy geskryf het, was 'n onderhoud wat hom gevoer het. Pragtige kind van die Here, baie lief vir die Here. Predikante is ook mense, ne? En met vlees en al die versoekings, alles wat hy oorkom, en hulle val in 'n struikel. Maar die diepste seer, en ek kan met hom deel wat ek, dit vir my ook sal wees, is nie net die sonde wat ek gedoen het nie, maar die skade aan die kerk en aan sy koninkryk. En dat hy nooit weer kan opstaan en deel hy daaraan nie. Hy het sy bediening en sy gemeente en is nou altyd achteraf en klein af. Maar die hartseerste deel van kind van die Here sal wees, Here, mag my lewe so wees, en ek vrees dit so, dat daar iets in my lewe sal verkeerd gaan, en iets wat ek sal doen, want ek weet wat ek 'n mens is, en ek weet ek sondig, en ek kan op die verkeerde tyd my humeur verloor, ek kan op die verkeerde tyd iets verkeerd sê, wat ek nie so bedoel het nie, en ek kan 'n ander Christense geloofslewe skade berokken. En dis ook 'n goeie vrees. Dis 'n vrees wat my lei na die troon toe, na gebed toe, na wag voor my mond, na bedinking van wat ek doen, dat ek nie impulsief net sal optree en aangaan nie. Mag die Here my beskerm daarteen. As binne die kind van die Here ook die vrees, wat 'n realistiese, 'n goeie vrees is, dat ek sal val in versoeking. Dis net 'n dwaas, wat sal opstaan en getuig, ek was eerste slaaf van daai sonde en ek is dit nie meer en ek sal dit nooit weer wees nie. Wie julle nou famous last words hoor, dan is dit. Ek onthou, daar is baie ding in my lewe gesê, waar ek sal nooit daarin gaan en ek sal dit nooit doen nie. Raai wat. Party van hulle smaal die Here oor. Moenie vir hom sê wat jy gaan en nie wat nie. Die realiteit is, dat die duivel 'n magtige vyand is, dat ek 'n swak sondaar is, en dat ek kan val, en dat ons val. En dis my 'n goeie vrees om te hê, want ek neem nie genoeg met sonde en om sonde te val nie, dis nie 'n toestand waar ek gaan wees nie, dis 'n toestand wat ek gaan toelaat nie, en dan maak jy saak of jy 1000 keer val nie, 1000 keer staan jy op en jy bely dit, en jy gaan aan daarmee, en jy waak daarteen, met die realiteit, Here Jesus, U is my rots, U is my anker, U is my oorwinning, hieroor, nie in myself nie. Kan jy sien hoe al hierdie vrees in my nader lê aan Christus? Is aktief besig. Daar's 'n vrees. Hoekom my nabyheid en my eenheid met die Here te verloor. Dis hoekom ons so ernstig is oor sonde in ons lewens. Want sonde breek die gemeenskap tussen my en die Here. Dit breek my stilte tyd. Dit breek my Bybelstudie, dit breek my vrymoedigheid om te praat en te getuig van hom. En bo dat alles wat sonde in jou lewe is, is die ding wat ek die meeste haat, is dat ek nie die vrymoedigheid het en die eenheid ervaar en die vrede ervaar wat ek gehad het nie. Dit is altyd die eerste wat jy verloor. Vrees is 'n goeie en 'n regte toestand, 'n heilige vrees vir elke kind van die Here om in te wees. Daar's al 'n vierde een, dink jy. 'N Goeie vrees wat die Here gee, ek wil dit maar noem die vrees van jaloesie. Nou klink dit maar 'n bietjie snaaks. Jaloesie is een van daardie eienskappe wat God het. God se leer in die 10 gebooie en Eksodus ons gee dat hy jaloerse God is. Maar net soos woede is dit een van daai eienskappe wat ons baie ligtelik mee moet loop. Omdat ons in ons vleeslike toestand, ons sondige toestand sukkel om dit reg te hanteer. Maar die feit van die saak is, waar is jaloesie en waar kom jaloesie vandaan? Jaloesie is daar waar daar liefde tussen mense is. As 'n man en 'n vrou vir mekaar lief is, dan moet daar jaloesie tussen mekaar wees. As die ouetjie met wie jy uitgaan, so sê hy, maar hy is nie jaloers nie, damp hom, want hy is nie lief nie. Kan nie anders te werk nie. Daar is iets in ons gegee dat die Here vir jou sê as jy in 'n verhouding is, jy is myn en ek gaan jou nie deel nie. As die ou nie geplaas om jou te deel nie, dan is hy ook nie lief vir jou nie. Ek wens ek kan 'n paar meisiekinders in die wêreld gaan skud net om 'n bietjie wakker te maak, luister jy. Daar's gesonde jaloesie. Natuurlik weet ons hoe dit in 'n verhouding, hoe skeef dit loop en hoe baie lelike dinge dit doen. Maar in 'n gesonde verhouding is daar gesonde jaloesie ook. En julle sien dat ek hierdie verhouding wil gesond hou en aan die gang wil hou, soos dit moet wees. Nou staan ons in 'n verhouding met ons koning en ons skepper. En dis 'n verhouding waarop elke kind van die Here Jesus jaloers moet wees, dat ek wil hierdie verhouding wil ek goed hou, ek wil dit skoon hou. Dis die belangrikste ding in my lewe, is die verhouding met my Here Jesus Christus. Kan jy onthou, ek weet as nou verlede jaar, is baie lang terug, het ons in Johannes gepraat, wat het hy gesê is die essensie van die ewige lewe? Om Christus te ken, is die ewige lewe. In ander woorde, die Bybel in Johannes beskryf ook, dat my verhouding met Christus, dit is die lewe, dit is die ewige lewe. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die hele Bybel vir ons gegee is. Dat ons in 'n verhouding met hom kan leef, dis hoekom die kruis daar is, om die sonde en die skande en die smaad van sonde af weg te neem, dat ons weer 'n verhouding met hom kan hê. Die voorhangsels geskeur, jy hoef nie deur 'n priester te gaan, jy hoef nie deur 'n predikant te gaan nie, jy het toegang tot hom, jy kan in jou binnenkamer ingaan, jy kan sy aangesig soen, en jy kan by hom wees. En omdat ek lief is vir hom, is ek jaloers daarop. Ek is jaloers daarop, dat daar niks sal wees, wat kompeteer met hierdie verhouding nie. Waaroor beklei baie egpare partykeer? Ok, 99% geld. Die ander 1%? Iets wat kompeteer met die verhouding. Jy speel te veel golf. Jy keer te, as nou jong manne is, dan keer hulle baie keer te veel nog by hulle pelle. Partykeer jong vrouwens, jy is nog keer heeltemal te veel by jou ma. Hoe ek het al baie gehoor deur my lewe. Die almal het dieselfde probleem. Jy het iets wat kompeteer met die verhouding. En ek is jaloers op die verhouding. Ek wil dit so hê. En dit is goed, want God het dit so gemaak. Hy het die man en die vrou gemaak en in 'n verhouding waarop ons jaloers moet wees, dat ek sorg dat daar geen derde party is, persoon of nie persoonlik, wat kompeteer met die verhouding. Maar ek moet dit hê met my Christus ook. En ek het dit met my Christus. Daarom is ek baie ernstig oor sonde. En daarom elke keer as mens val met sonde, sal ek dit nie toelaat en ek sal dit bely, want ek wil hierdie verhouding herstel. Maar kind van die Here, sonde is nie die enigste ding wat kan kompeteer met jou verhouding met hom nie. Ek moet so jaloers wees op my verhouding met hom, dit moet my so heilig wees, of my so kosbaar wees, dat ek baie mooi sal vra, maar is daar dinge wat kompeteer daarmee? En dit is nie noodwendig sondige dinge nie. En daar verskil dit van mens tot mens. Party mense sy TV-gebruike moet verander, rekenaargebruike moet verander, ontspanningsgeleenthede, kuiergeleente, daai dinge moet verander. Want my verhouding met my koning bo die verhouding met jou vrou, en ek moet dit baie duidelik stel, is nommer 1. Bo die verhouding met jou kinders en enig iemand anderste, is my verhouding met Christus, en dit moet gezond wees, en ek moet jaloers wees daarop en dit so hou. En mag die Heere vir elkeen van ons een vrees gee, dat ons hierdie verhouding so jaloers en reg sal hou. Ek vrees dat ek dit nie so sal doen, soos ek het moet doen nie. Dan alle opsigte beskerm. Hoe liever ek die Heere het, hoe meer gesteld is ek daar ook op, om nie een mededinger te hee vir hierdie liefde nie. Hoe liever ek vir hom het, hoe meer is dit ek gestel daarop, kan ons praat van een vrees, een uitkyk daarvan, om nie een mededinger te hee in hierdie verhouding nie. En ons kan het verstaan, want ek wil die selle doen, my eie verhouding met my vrou, en ander verhoudings wat jy het nie. Ek was jaloers daarop, dat ek het so sal hou, soos die Heere dit bepaal het. Dan die laaste enekie, is nie vir oogend so lang bezig nie. Die vrees vir die Heere en die vrees van die Heere, wat die Bybel so baie van praat, is ook een diep ontzag en saam met die vrees van sy manifestatie. Dwars deur die Bybel sê, kyk waar een mens voor God kom en een mens een manifestatie van God het, is daar altyd een baie groot ontzag en een baie groot vrees vir wie en wat hy is. Die grootste voorbeeld, die mooiste voorbeeld, blyf my Johannes, wat vir Christus geken het in sy volheid as mens. Maar toe hy die glorie van Christus sien in openbaring, toe val hy soos 'n dooie voor sy voete neer, want toe sien hy vir Christus vir wie hy is, hy sien God. En 'n diep vrees opval oor hom. Want God is baie groter, omvang hy glorieryk. Hy is heilig, heilig, heilig. En as ek voor hom staan, dan moet ek gevul word, en sal ek gevul word, met 'n diep ontzag vir wie en wat hy is. Dit is nie 'n vrees van bang wees en weghardloop nie, maar dit is 'n diep heilige ontzag van wie en wat hy is. En vir my die meest uitstaande kenmerk daarvan is, dat as jy die Bybel lees, die serafs, wat diens doen rondom die troon van God, dis die engele wat die naast aan hom beweeg, word beskryf dat hulle drie stelle vlerke het, waarmee hulle hulle lyf bedek, waarmee hulle hulle gesig bedek, en waarmee hulle beweeg. Die heilige serafs, wat nog nooit sonde geken het nie, wat geskapen is, en altyd in die teenwoordigheid van God is, bedek hulle gesig vir God. Dis die vrees waarvan die Bybel praat. Hierdie absolute ontzag vir sy heiligheid. En ek besef as mense hier oor praat, dat in die bedeling waar ons in lewe, is het vir ons iets baie moeilik om te verstaan, want ons het nog nie gesien en beleef nie. Maar elkeen wat in die teenwoordigheid van God gekom het, is gevul met hierdie ontzag. En vraag ek vir die Heere, Heere, leer vir my ook hierdie ontzag. Die Heere het vir ons baie eienskappe gegee in ons lewens. Ons kan het gebruik tot sy glorie en sy eer, of ons kan uiting gee in ons vlees daaraan en doen wat ons wil, en dan volg al die vernietiging. Die kind van die Heere ken ook vrees. Maar as ek vrees sien soos die Heere dit gee, dis hoekom ek pleit dat die woord vrees weers gebruik sal word. En besef ons maar, dis nie een vrees wat my impotent maak, my passief maak nie. Maar hier is iets kostbaar in my. Dit bewaar my. Dit beweeg my. Dit laat my volhard. Want ek weet wat die alternatief is. Dis hoekom ek vrees. Ek weet wat die ander realiteit is. As ek my hande los, gaan die diep water my inslik. Daar is baie in hierdie lewe wat nie daai vrees het nie. Maar hulle besef nie dat hulle besig is om die diep donker af te sak en weg te sak nie. maar die Here het ons oë oopgemaak. So as ons hom dien, kan het nooit in een baie lichtelike luim wees nie. Selfs as ons by mekaar kom, kan het nooit in een lichtelike luim wees nie. Ons kan het geniet, ons kan om lof, loof en prijs, maar daar moet ons sag wees. Hoe groot is ons God? Ons het nou gesing, allemaal sal sien, hoe groot is ons God? Ai, hoe sing ek nie daarna uit, om te sien hoe groot my God is nie. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u het ons begenadig met baie meer as wat ons ooit besef. Baie keer kyk ons net so na die negatieve, na die slechte deel daarvan, ook die slechte deel van vrees. Van jongs af word ons ingeprent dat vrees is een slechte ding, vrees is van die duivel, vrees is die terrein van die duivel. Maar Here, hy is niks. Hy het geen terrein wat ons nie vir hom gee nie. En ons weet dat alles wat u goed bepaal het, sal u verdraai en teen ons draai ook. Maar binnen ons het u vir ons heilige vrees ons sag gegee. En ek bid het vir elkeen van ons as kinders wat hier by mekaar is, as ons in die begin van die jaar staan, dat hier die ontsag net dieper en dieper sal groei. Dat het ons sal beweeg nader en nader aan u. En ons weet, Here, dit is deel van die werking van u gees in ons lewens. En daarom sê ons vir u dankie daarvoor. Uit die hand kom net wat goed is. Kom net wat die beste is vir elkeen van ons. Ek bid ook vir elkeen wat swaar lei om die ongegronde vrees in hulle lewens. Here, dat u hierdie woord sal gebruik, dat hulle de anker sal wees. Ek weet, ek sal nooit vir u genoeg kan doen nie, genoeg kan bid nie, genoeg kan besig wees nie, maar dis nie waarvoor u my geroep het nie. U het my geroep om u te ken. En uit dit het ek een diepe geert om vir u bereikbaar te wees. En ek bid het vir elke van ons. Mag elke sondag, elke ontmoeting wat ons het, as u kinders, as u gemeente saam, een besonder geleentheid wees, waarin ons u kom soek, u ontmoet, ons smag na u. Ons wil graag elke erediens so inkleer, ook in ons vreeste dat u nie sal kom nie, omdat ons nie reg voorbereid is, omdat ons sonde doen, of wat ook al. Gee dat hy ons sal beweeg, dat ons werkelijk met eerbied ontzag en honger sal kom, na u woord, u teenwoordigheid. Dankie vir u genade tot vandag toe, en dit gee ons die rustigheid vir die pad vorentoe ook, ook vir die jaar. Ek weet, Here, u het alles geken wat die jaar gaan gebeur. U is lang gild deur 2023. En dankie dat ons weet, ons en my lewe is veilig in die hande. U is goed. U is groot. Amen.